книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
В ефірі програма «Невтомні наставники».
Вітаємо кожного, хто налаштував свій перемач на хвилю Світлого Радіо або ж дивиться цей запис на нашому YouTube-каналі «Світле Радіо» чи «Книги 365». Це програма «Невтомні наставники», де ми говоримо із церковними служителями на теми, які підказують християнські книги. Олексій Єфєтов, керівник служіння «Книги 365» і автор програми, вітаємо вас.
Вітаю всіх, дякую, що ви з нами і дуже радий бути з вами.
І також сьогодні Віктор Ларіонов, пастор церкви «Нове життя» з міста Києва і душоопікун. Вікторе, добрий день.
Вітаю вас, дорогі, радий бути.
Трошечки відкрию інтригу, дуже цікаво закінчилася наша минула програма, і зараз буде продовження. Дослухайте до кінця, щоб, якщо у вас минула програма викликала питання, то цю дослухайте до кінця.
Так, ну, справді, ми говоримо про таку непросту тему, як влада в церкві, про те, як, що треба знати про владу в церкві, що треба знати про те, як вона утримується, як вона утримується, як вона передається і як вона втрачається. І в цьому нам допомагає книга, яка зцілила дуже багато сердець по всьому світу, і, зокрема, в Україні. Це книга Джина Едвардса про трьох царів. І вона ще називається «Уроки скрушеного серця». І ми говоримо про цю книгу, але говоримо в контексті того, як вона впливала на життя конкретних людей, служителів, зокрема в Україні, зокрема тих, з якими ми спілкувалися, і я, і Віктор. І я з задоволенням представляю Віктора як людину, яка використовує цю книгу. Це не останній інструмент в його арсеналі, в його такому, як саквояжі, значить, лікаря, де є саме необхідне, коли до нього звертаються з якимось болем, з якоюсь проблемою, за якоюсь порадою, за розрадою, кінець кінцем, за втіхою. І от тоді він дістає, значить, з саквояжа, дістає, значить, оцю книжечку і лікує. Вітя, що ти лікуєш цією книжечкою?
Образи, відчуття несправедливості, амбіції, які ховаються за справедливістю зазвичай. Отакі речі.
Можете от буквально два слова сказати, про що йдеться в цій книзі, в якій вона формі написана?
Якраз збирався. Це цікава книга, вона не характерна для християнських книжок, вона написана у формі сучасної притчі. І фактично це сучасний переказ історії стосунків трьох царів. Чому вона називається саме про трьох царів? Це історія стосунків царя Саула і молодого Давида, а потім царя Давида і його сина Авесолому. І в попередній програмі, Марія, дуже дякую, ви згадали про це, в нас було багато інтриги, ми навели, значить, через те, що ми розбирали стосунки в контексті сучасних наших церков, вивчали стосунки збожеволівшого царя Саула і молодого Давида. І ми говорили про те, як ухилятися від списів, які в тебе кидає твій збожеволівший цар, але при цьому треба ніколи, але при цьому тримаючи завжди в голові ту думку про те, що твій цар – це Божий помазаник. І в цьому контексті ми ні в якому разі ми не говоримо про те, що ця книга якось говорить про те, що як вчить, як коректно, чи біблійно, чи правильно протистояти владі в церкві. В церкві влада належить Богові, і є спеціально помазані Богом люди, які цю владу впроваджують, Божу владу впроваджують. Це інше питання, як вони з цим справляються. І інтрига саме і тут і починається. Тобто всі наші питання, які ми говорили от в попередній програмі, і зараз будемо говорити, це всі ці питання виникають після того, як в тебе прилетів перший спис. Що ти тоді робитимеш? Чи зробиш ти те, що намагається зробити більшість людей, витягнути його зі стіни і кинути назад? І так далі. І сьогодні попередня передача у нас здебільшого стосувалася цих от взаємин між царем Саулом і Давидом. Але є інший бік цих стосунків. Це коли Давид зайняв місце Саула, і в нього з'явилася людина в його житті, яка фактично була великим викликом для нього, це Авесалом. І от, Вітя, ти правильно сказав дуже, мені зазвичай подобається, коли от я від тебе чую, як прагнення влади, амбіції власні і таке інше, воно рядиться в шати зазвичай пошуків справедливості, обстоювання істини, прагнення чесного ставлення до речей і до людей в церкві і так далі. Тобто люди, які страждають цим комплексом, а ми назвемо серед себе, мені дуже подобається, Вітя, твій термін, який ти колись запропонував, Авесаломщина. Це таке, це як така хвороба, не хвороба, соціальна модель поведінки, щось таке. Але от ця Авесаломщина в церквах. В чому ти бачиш корінь цієї Авесаломщини? Ми добре розуміємо, що це означає, правда?
Але я думаю, практично, що це означає. Я скажу, по-перше, Олексій, ти звернувся саме до експерта по Авесаломщині. Чому? В церкві я не є старшим пастором, зі мною є старший пастор. І тому в мене спокуса, ви розумієте, дуже велика. І я кажу, за своє життя я декілька разів після цієї книжки я підходив до пастора і вибачався. Кажу, пастор, вибачте, я став Авесаломом. А потім знов, я став Авесаломом. Що це означає? Щойно я починаю, на цей момент, да? Ти розмовляєш з людьми про твого пастора. Нічого ніби, ти ніби ж за нього. Але щось в твоїй інтонації підказує, слухай, якби там хтось інший був. Спочатку ці речі вони зовсім непомітні. Я просто за справедливість. Я чесна людина, абсолютно. Чесне слово.
Духовна.
Духовна людина. Я слово Боже досліджую. Да, саме ж для цього, щоб вам допомогти. А потім, коли я зрозумів, що насправді ховається, де оці мої... От моя нечестя те саме, яке прикривається Словом Божим. Я розумію, що це дійсно треба було дійсно йти саме до покаяння. Що є основою Авесаломщини? Так, загальна річ, це егоїзм. І знов-таки те саме прагнення влади. Це знаєте як? Не знаю, перше, що мене... Тут перша думка, яка... Знаєте, коли ти раб, у нас у всіх є так стара людина, це рабська природа, да? І от раб, стара людина, він не хоче...
Стати вільним.
Звільнення. Ага. Він хоче рабство, стати начальником над іншими.
Він хоче мати власних рабів.
Він хоче мати власних рабів. І це... І тут, в церкві ж, ми ж не раби, в жодному разі там.
Да.
Але саме, я хочу, щоб ми розуміли саме на такі ті речі. Дивіться, наше серце, наші прагнення, вони значно розумніші за наш мозок. Тому якщо ви не думаєте собі, не бачите таких прагнень напряму, да, це значить, не означає, що їх немає. Ваше серце обмане вас. Воно скаже, ні, слухай, диви, ти хочеш правильних речей. Ти ж не за себе, ти за людей стараєшся. Аргументів буде куча, тому... Це саме таке от рабське щось таке, дійсно, прагнення влади над іншими, воно є в основі. І дійсно в цьому це самолюбування, егоїзм, всі інші речі. У нас так нарцисізм, там все може бути. Порівняння себе з іншими людьми, все це може бути в основі, мені здається.
Ми знаємо, що свого часу, коли Давид опинився в якості мішені для списів Саула, і ми знаємо цю історію, ми знаємо, наскільки гідно Давид пройшов всі ці випробування. І ось він нарешті сам став царем. Скажи, будь ласка, от як знаходячись у становищі Давида, не перетворитися на другого Саула? Які б ти дав практичні поради? От якраз це дуже, це згідно з твоїм посадовими обов'язками.
Ну, тут для того, щоб уявити себе Саулом, треба, щоб над тобою був, уявити себе Давидом, треба, щоб над тобою був Саул. А я зараз скажу саме...
Ой, Саули знайдуться, мені здається, тим чи іншим.
Так, так, так. Це... Тобто, давай, ще раз питання, бо я от зараз, мені треба... Ану, Льош, ще раз питання, скажи, будь ласка.
От якщо ти знаходишся в становищі Давида, як не перетворитися на другого Саула? Як самому не стати Саулом?
Бо те, що ми говорили минулого в минулій програмі, не вчитись не кидати списи у відповідь. Тебе ображають, і ти, якщо ти ображаєшся, це вже ти вже заточуєш, ти вже бачиш, ти вже готуєш списи. Або ти починаєш аргументувати, починаєш воювати з людиною. І це, ну, важлива річ. Це важлива річ, тобто, якщо коли ти віддаєш злом за зло, адекватно поводишся себе. Поводи адекватно себе. Коли тебе ображають, поводи себе адекватно. Це пряма дорога до Авесоломщини. Відстоюй власну справедливість. Захищай себе, коли тебе ображають в церкві. Оце ті речі, як шлях, ну, справедливість, знов-таки, поступай справедливо, відповідно до своїх цінностей людських.
Можна додати до цього таку, наприклад, такий аспект, що треба ніколи не забувати про те, що твоє становище і ті люди, які знаходяться навколо тебе в твоєму житті, поставлені виключно Божою рукою.
Абсолютно.
Рукою, якою рухає неймовірно любляче тебе серце, і яке для і які поставлені і обставини, і люди поставлені саме для того, щоб тебе зцілювати, щоб ти правильно зауважив минулого разу, щоб навіть не зцілювати, а вбивати в тобі того Саула, який там сидить і який намагається вийти, вискочити на поверхню кожної зручної миті.
Можна
питаннячка
коротеньке. От для тих людей дайте таку ремарку, хто у болісних стосунках Саула і Давида побачив себе як Давида. От ви кажете, що влада поставлена Богом для того, щоб було добре. А от якщо мені не добре, якщо влада, яка от наді мною, мій пастор, мій лідер, він мене ображає, принижує, робить це от, ну, духовно, давить авторитетом і так далі. От що робити?
Паша, дуже важке питання, але якраз приблизно на нього хотів відповісти. Дякую. Уточне. Дивіться, ну, перше, я розумію, що от для мене це, від мене це буде трошки теоретично, тому що я не знаходжусь в церкві, де там наді мною Саул, да, або Саули там навколо мене. Тому воно в цьому сенсі воно буде наносити такий гіпотетичний характер. Але якщо взяти Слово Боже, ну дійсно, якщо ми бачимо, що робив Давид, не відповідаючи, він що робив, він пішов, він втік. Це не є, скажімо так, руководством до дії. Але спочатку, ти розумієш, от коли, якщо ти сам приймаєш рішення в цьому, от мене ображає, дивись, і там, ти побачиш жахливу картину, я тобі гарантую. Побачиш жахливу картину. Тому не приймай рішення сам. Слово Боже говорить, да, дійсно, що є при множестві, коли багато порадників, тобто запитав, кажу, дивись, яка, і піди до мудрої людини. Якщо не піди до подружки або до друга, який тебе підтримує, і скаже, ну слухай, ну то жах якийсь проти тебе. Піди до мудрої людини, яка відреагує, яка, ну, каже, слухай, давай відділимо зовнішнє зло, це проти тебе, від того внутрішнього зла, найстрашнішого зла, маленького того.
Найвпливовіше.
Того маленького зла, яке ми сказали нашій людині, ти дурень. Що таке дурень? Порівняно з тим, що він мене просто вбиває. Він гад який. А Слово Боже говорить, що це за це суд іде. Тобто, перший момент відділити, побачити, що от твій гнів, твоя амбіція, твоя так звати справедливість, це насправді великий гріх. І якщо ти бачиш з ньому, ти перше, ти вимаєш колоду свого ока, то тоді, ну, дійсно, є такі можливості в церкві, які в перших днях, тому що ти і, ну, і цього всі бояться, не вірять, кажуть, це ніколи неможливо зробити, але Слово Боже говорить, якщо грішать проти та брат твій, піди говори з ним про це.
От буквально... Дана.
Далі ж.
Хотів сказати, що буквально от я пропоную послухати, передати слово авторові книги. І є уривок, який, ну, буквально ніби автор відповідає на те запитання, яке поставила Марія. Давайте послухаємо.
Я в ситуації Давида, і я страшенно страждаю. Що мені робити, якщо царством, в якому я живу, керує цар, метальник списів? Піти? Якщо так, то яким чином? Що повинна робити людина у розпал таких змагань з метання списів? Ну, якщо тобі не сподобалось питання в попередньому розділі, то тобі не сподобається й відповідь у цьому. А відповідь така. Тебе заколють на смерть. Питаєш, що в цьому доброго? Ти дивишся не на того царя Саула. Поки ти дивишся на свого царя, ти будеш звинувачувати його і тільки його за пекло, в якому ти опинився. Але будь обережний, адже Божий погляд прикутий до іншого царя Саула. Не на того видимого, який стоїть перед тобою і кидає в тебе списи. Ні, Бог дивиться на іншого царя Саула, також лихого, а може й лихішого. Бог дивиться на царя Саула тобі. У мені? Саул у твоїй крові, у мозку твоїх кісток. Він – це сама плоть і м'язи твого серця. Він вмішаний у твою душу. Він мешкає у кожному твоєму атомі. Цар Саул і ти є одним цілим. Ти – цар Саул. Він дихає в легенях і б'ється в грудях кожного з нас. Існує тільки один спосіб позбутися його. Він повинен бути знищений. Можливо, тобі не дуже приємно все це чути, але принаймні тепер ти знаєш, чому Бог поставив над тобою твого особистого Саула. Пастух Давид міг би стати царем Саулом другим, якщо би Бог не вирізав Саула з Давидового серця. Ця операція, до речі, тривала роками, і таке надважке випробування мало не вбило пацієнта. І що ж було тим скальпелем і щипцями, які використав Бог, щоб видалити внутрішнього Саула? Бог використав Саула зовнішнього. Цар Саул прагнув знищити Давида, але досягнув успіху він лише в тому, що став Божим інструментом для умертвлення Саула, який блукав печерами Давидової душі. Так, Давид був фактично знищений у цьому процесі. Але так мало бути. Інакше Саул у ньому вижив би. Давид прийняв свою долю. Він скорився жорстоким обставинам. Він не піднімав руки і не чинив опору, але й не виносив на публіку своє благочестя. Тихо, наодинці – він зносив це важке випробування приниженням, тому й отримав глибокі рани. Все його внутрішнє єство було понівечене. Його особистість була змінена. Коли це все закінчилось, Давида годі було впізнати.
Ну що? Чудова відповідь, прекрасно просто. Дуже вам дякую за цей уривок.
Ані додати, ну, ані відняти.
Це так, це так.
Да. Одна думка, що от зараз те, що ми почули, якщо у вас, у мене серце, скажімо так, революціонера, має бути гнів. І реакція має бути, ну, гнівна така, яка ж, от мені таке враження, не знаю.
А отут якраз дуже гарне питання, тому що оскільки все це рядиться в шати боротьби за справедливість, обстоювання правди, істин, біблійності у всьому, високої духовності, високої моральності. Я так певно про це говорю, тому що сам колись був у такій ситуації, і потім якраз певним чином завдяки цій книзі потім теж ішов і каявся. Була і власна історія, тому я з такою впевненістю зараз можу про це говорити. Але питання, яке неймовірно нас всіх має цікавити, суто практичне питання: а де ж межа? А де ж оця межа між реальною боротьбою, реальним обстоюванням істини в церкві, життя по Писанню, реальним обстоюванням духовного життя і боротьбою за вплив, боротьбою за владу? Де цей Де ця червона лінія? Зараз дуже модний вираз. Де ця червона лінія? Як її відчути? Що нам скаже практикуючий пастор?
Я піймав себе на думці, що я не знаю такої червоної лінії. Тікай! От мені колись, не знаю, на все життя запам'ятаю, діти мої підходять, кажуть, хлопці мої, кажуть, тато, а що робити, коли дівчинка нас б'є? А я думаю, ну, а що сказати їм?
Тут кажу, тільки тікати.
Кажу, у тебе один, ти швидший. Тікай від неї, як світ за очі, далеко, все. Ти просто можеш втекти. Давид саме так зробив, мені здається. Він просто пішов. І, до речі, ще одна річ, я не знаю, ну, чим буде це питання далі, що одна з речей, яка мене просто вразила неймовірно в Давиді, неймовірно. Значно більше, аніж те, що він накидав списи, що він помилував Саула, а те, що коли він був при владі, при силі, коли прийшов Авісалом, дитинка, підняв там хвостик свій, що зробив Давид?
Нічого.
Пішов. Він взагалі, він, навіть коли вся влада вже була у нього, по справедливості, по помазанню, все, він з неї не боровся. Оце у мене взагалі, тобто ти, я тому, не знаю, хлопцям кажу, ну, я чоловіків, мені легше це сказати, знаєш, як розлучатись з жінкою. Ну, не прийміть, будь ласка, це як прямо, як команда, але я так вірю, серйозно. Якщо жінка там свої проблеми, там, і ви хочете розлучитись, як розлучатись, як ділити майно правильно? Я тобі скажу дуже чітко. Взяв свої штани і труси в чемоданчик, залишив і все, і пішов. Що? А справедливість де? Ну, не знаю. Я ж минулого разу сказав, да, та справедливість, яка як починається тут, в мені, закінчується в пеклі. Вона мені саме туди і приведе. Це для мене така річ.
Ну, важливо, я так важливо зауважити, мені здається, щоб нас слухачі правильно зрозуміли. Тікати не йдеться про прояв боягузтва. Чому пішов Давид? Чому він зібрав манатки і пішов з Єрусалиму? Чому? А саме не тому, що він злякався Авесалома. Він був воїном і він був дуже, дуже сміливою і відважною людиною і таке інше. Чому це сталося? Да тому, що, Давид. Причому ця сцена дуже класно в книзі описана. І там Давид каже, царство не моє, царство Боже. Може, саме зараз він використовує Авесалома для того, щоб відібрати царство в мене. Може, мені годі вже царювати, і він не бачить мене далі як царя. Я цього не знаю, він знає, але він мені ніколи не скаже. Але якщо він, не я захоплював це царство, Бог мені дав це царство, якщо він мені його дав, він його і утримає, якщо це йому буде до вподоби. І тому він пішов. І це якраз говорить про те, що всі наші мотивом теж має бути не боягузтво, а абсолютна довіра Богові і абсолютне переконання в тому, що все, що ми маємо, все, чого ми досягли, нібито досягли. Насправді це Бог досяг через нас. І все, що ми робили, ми лише могли по-людськи заважати йому досягнути чогось більшого. Це ми вміємо вправно і вміємо дуже добре. І бути Давидом і не бути Авесаломом, це саме в першу чергу є серце повністю посвячене Богові.
А може ще буде таке, що Давид це зробив вже ж після того, як пережив нападки Саула, і він просто не хотів бути от таким само безумним, як був безумний Саул?
Абсолютно, це і був головний мотив, тому що коли ти перестаєш усвідомлювати, що все, що ти маєш, це Божа влада, це Божа сила, це Божа дія в твоєму житті, ти миттєво перетворюєшся на царя Саула, ти миттєво перетворюєшся на божевільного царя, і питання списів – це лише час. Це питання часу.
А у мене трошки альтернативна відповідь. Ну, я хочу уточнити те, що відповів Олексій. Дивіться, от Маша запитала, чи не думав він, щоб не стати Саулом. Я думаю, що він взагалі про це не думав. От відповідь була такому. Може, Господь вже забирає. Тобто, його концентрація була не на собі, як не стати тим чи іншим. А, Господи, де... Нічого іншого мене його не цікавило. Господи, хочеш, щоб я був царем? Добре. Хочеш, щоб я був пастухом? Так само добре. Оце ідеальний стан серця для кожного з нас, для себе. Тобто, куди б мене ти мене не повів, я маю радість там, в пустелі, в печерах цих. Я там, у мене там є гуслі мої, я там з ними співаю свої псалми. І так само, як це робив в дитинстві, коли пас в вівці. Ну, я так думаю. І він, мені здається, він взагалі не думав, що як би не стати тим чи іншим. Він просто йшов за Христом, за Богом на той момент, який він явився. Він любив його.
Я хочу от подати майже ту саму думку, трохи перефразувавши. Для мене це було те, що роками мене найбільш вражало в Давиді. Це те, що чого б він, де б він не був, якого б рівня він не досягав. В кожний момент свого життя він був готовий віддати все і повернутися, і йти туди, куди він вважає, його веде Бог. Все віддати, всього позбутися, всього все залишити. І це, мені здається, коли ми віддаємо Богові всі свої проблеми і всі свої тягарі, дуже важливо, щоб ми не жбурляли їх йому в обличчя, а саме віддавали. І головне в цьому – це постава серця. І серце саме має бути таке, що, Господи, це не моє, це Твоє. Ти дав, ти якщо волієш, ти можеш взяти, бо це абсолютно беззастережно належить тобі. І це дуже важливо для людей, особливо молодих людей, які плекають певні амбіції, які зараз модно називати здорові амбіції. До речі, в цьому плані мені дуже подобається вислів Томаса Мертона, що там, де закінчуються амбіції, починається щастя.
Амінь.
Дуже так, просто і життєво. Отже, треба чітко розуміти. Ми і не визначили це чітко в якомусь такому, дефініцію якусь таку дали, але ми дуже близько наблизилися до розуміння цієї червоної лінії, де прагнення служити, де прагнення звеличувати Бога, де прагнення поширювати Його славу, може переходити межу прагнення влади, прагнення впливу, авторитету, прийняття і так далі, і так далі. Список тут через кому можна продовжувати. Чи не так?
Абсолютно, Ілюш, абсолютно погоджуюсь, абсолютно. Амінь. Я зараз, ти казав, я подумав собі, як виглядає слово, от як би я віднісся до слова, здорові пасторські амбіції.
Да, це такий оксиморон.
Оксиморон, я не розумію, як це може бути. Ні, тобто я розумію теоретично, як це. Дійсно, я хочу служити. Як сказати тут? Я вам кажу, я вам скажу точно класно. За людей воювати, битись за душі, для Христа завойовувати їх, за людей, значить, приводити до церкви, ставити їх в ситуацію, коли вони будуть зростати, підкладати про духовне зростання. Все це я вам сказати, я вам можу. Головне, що за цим стоїть, насправді що тут ховається.
О, дуже цікаво, дуже тут? Цікаво. Ти говориш слова, а риторика? А риторика Авесалома.
Так.
От якби я був царем.
А. У мене ж є бачення правильне.
Абсолютно. Я тільки що знайшов ще одну позначку цієї червоної лінії, про яку ми говоримо, яка розділяє прагнення бути інструментом в Божих руках і власні амбіції. Так? Це теж дуже важливо. Я хотів би, щоб ми от на завершення передачі, я хотів би прочитати. Це теж уривок з книги, який певним чином вказує на дуже важливу такий аспект того, про що ми говоримо. Насправді немає великої різниці між людиною, яка виявляє Саула у своєму житті, і людиною, яка знаходить Авесалома у своєму. В обох випадках зіпсуте серце знайде собі виправдання. Саули цього світу ніколи не можуть побачити Давида. Вони бачать лише Авесаломи. Авесаломи цього світу ніколи не бачать Давида. Вони бачать лише Саулі.
Вау!
От що ти бачиш, от той ти і є.
вау! Тому я кажу, я просто для мене, я в захваті від цієї книжки, тому що дійсно, коли погано, коли важко, коли тебе от, коли несправедливо. Беріть, читайте, слухайте. Беріть, читайте, сокрушайтесь і плачте, і ридайте. Але потім буде радість.
Коли мене питають, про що ця книга, для чого ця книга, я кажу, що це все, оця книга маленька, маленька, невеличка, тоненька книга, це все, що треба знати про владу в церкві. І, до речі, у нас ця книга входить от, в трилогію для книг для зростання молодих лідерів. Зараз до цієї книги ще, до речі, є
Джин Едвардс цієї... про трьох царів.
Джин Едвардс про трьох царів. Продовження своєрідне. Це також книга Джина Едвардса, називається «В'язень в третій камері». Це про Йоанна Хрестителя. Я сподіваюся, ми вже говорили трошки про цю книгу в наших попередніх передачах. Я сподіваюся, що ми більш розлого про це поговоримо. І ще є одна книга, це теж тоненька, маленька, можливо, найтонша книга в світі про християнське лідерство, але одна з самих наймогутніших в цьому плані. Це книга «Генрі Ноуена в ім'я Ісуса», і ми обов'язково поговоримо про цю книгу ще.
Дякую вам щиро, да, за цю програму. На жаль, просто вже час закінчився, але тема точно не закінчилася. Дякую за те, що от показали ці глибини. І дякуємо Джину Едвардсу за книгу про трьох царів, за ці цікаві теми, які він нам всім підкинув. Дорогі слухачі, це програма «Невтомні наставники». Олексій Єфетов, керівник служіння книги 365, і Віктор Ларіонов, душоопікун і пастор церкви «Нове життя», сьогодні були на зв'язку зі Світлим Радіо. Дякуємо щиро за роздуми і за чудове спілкування.
Дякую дуже за те, що були з нами.
Дякую, дорогі, і особливо подяку Олексію Єфетову за те, що за це надзвичайне служіння, це просто неймовірне щось. Льоша, я тобі хочу прилюдно сказати. Дякую, брате.
Я прилюдно хочу сказати, що все, вся слава Господу, а всі косяки мої.
І якщо вам цікава книга, про яку говорили, заходьте за посиланням, під яке буде під цим відео, і дізнайтесь більше.
Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.